Yenski, naka-decide na gid ko.
Ha?
Naka-decide na ko nga akong tarungon og pagtrato ang akong asawa.
Apil ba ni sa tong istoryahan gahapon bahin sa usa ka babae sa Japan nga gipatay niya yang bana gamit ang kaha?
Ano ka ba man ka?
Kitagos kahadlok sa imong naong no? Dinsoy, kinahanglan tratuhon pagtaraw sa mga bana ilang asawa. Kinahanglan silang tratuhon nga pinasahi.
Kabaw ko, dili lang yun ko maka-imagine sa akong asawa nga gadalaw og init og mantikaon nga kaha. Aguy! Murag yun ko malisang.
Dinsoy, ang paghigugma nimo sa imong asawa kinahanglan gikan sa kasing-kasing. Dili tungod kay nahadlok kaniya. Usa ni kasugo sa Ginoo. Ang lifeboard karon mao ang gugma. Ang tinuod na gugma mao ay makasulbad sa tanang problema. Para sa libreng basahon, i-text ang imong full name o complete address sa 0920-919-6865. Ako si Yansky.
O ako si Dinsoy. Mao kini ang lifeboard. Hello pangga. I love you.
Mao ni sakto Dinsoy.
Ayaw kalimot. I-text ang complete name o address sa 0920-919-6865.